galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaad idaacadda galabnimo iyo wararka VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Jimca wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba. Maanta waxa ay maraysaa bisha May 26 sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogeena internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiinu waa 4:00 galabnimo. waxaan idinla socodsiinaysa idaacadda wararka galabta ee VOA-da anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA-da waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan aan ku eegi doono doorashada Puntland.
Dib loo noqon mayo oo lagu noqon mayo meeshii 24 sano la joogay, taasu way caddahay, shacabka caddeeyey.
Maanta arrintu sii waa ka bedelan tahay. Waxaa safafka si jamaca u galay dhaqankii iyo shacabkii iyagu ay soo xulu jireen oo codkooda wada dhiibanaya.
waxaad sidoo kaleeto maqli doontaan warbixin ku saabsan weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen xero militari oo ku taala gobolka Shabeellaha Hoose.
marka hore deegaanka Buulamareer Harley abaarihii qabalsa iyo barar habeennimo weerar ka bilaabay oo ay soo weeraray markaas kooxda Al-Shabaab iyagoo markaas bartilmaameed u ahaa heroyinka Admas, xerada Admas iyo xerada ciidanka kusugan markaas dowladda federaalka Soomaaliya. hadda qasaara ugu weyn la dhihi karo waa xerada Admas.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qodobo kale oo dunida iyo Soomaaliyaba ku saabsan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Haruse ayaa booqasho ku tagay magaalada Moosko ee dalka Ruushka, halkaasi oo wada hadallo uu kula yeeshay dhigiisa dalkaasi Ruushka, Sergey Lavrov. Lavrov ayaa hadal kooban oo uu jeediyey markii uu soo dhaweeyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya. waxa uu sheegay in ayada oo la isku halleynayo guulihii la gaaray 10 sano ee tagay ay labada dhinac si firfircooni iyo horumarin leh ugu xaajoodeen iskaashiga dhinacyo badan. waxa uu sheegay in la marayo labageesood aan ku celiyo halkaasi. waxa uu sheegay in marino labageesood u shaqeynaya looga shaqeynayo ajendayaasha gobolka, kuwa qaramada midoobay iyo masraxiyada kale ee caalamkaba. maanta waxaan aragnaa fursad wanaagsan oo aan dib ugu eegno ajendayaasha iskaashiga oo aan ka wada hadalno halka laga maarmaan ay tahay inaan kor u qaadno, ayuu yiri, dadaalkeena iyo in mawduucyo dheeri ah lagu soo kordhin doono, Lavrov. waxaa sidoo kaleeto uu sheegay inay ka wada hadleen u diyaargarowga shir madaxeedka Ruushka iyo Afrika oo dabayaaqada bisha Luulyo ka dhici doona magaalada St. Petersburg, sida uu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka. labada mas-uul ayaa kadib guda galay wada hadallo, balse wax qoraala lagama soo saarin natiijooyinka wada hadalladaasi gaarka ah ee ay yeesheen. dhulgariir xoogan ayaa ku dhuftay bariga Jaabaan fiidnimada Jimcaha maanta ta ah, balse ma jiraan digniino rasmi ah oo ku saleysan inta tsunami ay arrintaasi la xiriirto, sida warbaahinta dadweynaha ee dalkaasi ee NHK ay sheegtay. dhulgariirka oo cabirkiisa uu ahaa 6.2 sida ay sheegtay wakaaladda saadaasha hawada ee Jaabaan, waxa uu ruxay dhismayaasha ku yaala magaalada Tokyo iyo sidoo kaleeto maamulada magaalooyinka kaleeto ee ku xeeran. ma jiraan wax war ah oo degdeg ah oo sheegaya khasaare weyn oo dhulgariirkaasi uu geystay, inkastoo uu xoogan yahay. xudunta saadaasha wararka Jibe oo dhanka bari ka xigta magaalada Tokyo ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in 10 kilomitir meel u jirta dhulgariirkaasi ku dhacay uu saameynta qayb ahaan ku yeeshay. muuqaalo laga soo duubay oo ay sii deysay wakaaladda NHK ayaa muujinaya dhismayaal dhulgariirka agagaarka ka dhow garoonka caalamiga ah ee halkaasi ku yaala uu saameyn ku yeeshay, waxaana jirta in geedo diyaaradaha ay markaasi burbur uu soo gaaray dhabayaasha diyaaradaha ay ku ordaan. heshiis ay dhexdhexaadinayso dawladda Amaan ayaa lagu sii daayay shaqaale gargaar oo u dhashay Belgium-ka oo ku xirnaa Iran iyo sidoo kale diblomaasi u dhashay Iran oo asna ku xirnaa Belgium-ka isdhaafiskaasi dhinacyada ayaa waxa garwadeen ka ahayd dawladda Amaan Oliver van der Groos ayaa waxa uu ahaa shaqaale gargaar waxana lagu xiray booqasho uu ku tagay Iran bishii Febraayo sanadkii 2022 waxana lagu xukumay bishii Janaayo 4 sano oo xariga iyo 74 jeedal oo lagu eedeeyay eedeymo ay ku jiraan basaasnimo oo uu ku mutaystay diblomaasigaas u dhashay asna diblomaasi u dhashay dalka Iran lana yiraahdo magaciisa Asadullah Asadi ayaa sanadkii 2022 lagu helay dambi ah inuu dambeeyay basaasnimo iyo bambooyin la doonayo in lagu fuliyo qaraxyo gudaha dalka Faransiiska waxaana lagu xukumay 20 sano oo xarig ah mas'uuliyiinta Belgium-ka iyo Iran ayaa waxay diideen eedeymaha ka dhanka ah labada dhinac sida ay u kala sheegeen warbaahinta hase yeeshee sida wararku ay sheegayaan waxa dawladda Cumaan ay ku guuleysatay in markii dambe ay isdhaafsi u sameeyso labada dhinac oo maxabiistaasi loo kala wareejiyo warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaas aan ku bilowna ee wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay saakeeyto waabarigii weerar ku qaadeen laba saldhig oo mid ay leeyihiin ciidamada Uganda ee ka tirsan howlgalka midowga Afrika ATMIS kan kaleetana ay fadhiyeen ciidamada dawladda Soomaaliya weeraradan ayaa ka dhacay gudaha iyo nawaaxiga magaalada Buulamareer wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan halkaas nooga soo diray
arunimadii saaka ayaa kooxda Al-Shabaab waxay weerar qorsheysan ku qaadeen fariisin ciidanka ATMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose weerarku wuxuu ku bilowday qaraxyo gawaari lagu soo rakibay oo la eegtay xerada ciidamada ATMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buulamareer dhinacyada dagaalamay kooxda Al-Shabaab ciidamada ATMIS iyo kuwa dawladda federaalka ayaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac goob jooga ku sugan deegaanka Buulamareer oo diida magaciisa in la shaaciyo ayaa VOA u sheegay kooxda Al-Shabaab in gabi ahaanba ay la wareegeen fariisinka ciidamada ATMIS ay ku lahaayeen deegaanka Buulamareer
okay waa mahadsantahay wariye horta deegaanka Buulamareer waa deegaan hoos taga degmada Kurtugaaray ee gobolka Shabeellaha Hoose marka hore deegaanka Buulamareer waxaa la abaarihii 17 habeenimo weerar ka bilaabay oo ay soo weerarayeen markaas kooxda Al-Shabaab iyagoo markaas bartilmaameed u ahaa heroyinka ATMIS xerada ATMIS iyo xerada ciidanka kusugan markaas dowladda federaalka Soomaaliya
marka khasaare noocay ayaa ka dhashay dagaalka
khasaarada dagaalka dhashay horta marka hore hadii guud ahaan laga hadlo hadda khasaare ugu weyn la dhigi karo waa xerada ATMIS xerada ATMIS tan horta macal ciidankii oo meesha markaas daawaa idil loo geystay iyo markaas oo wixii xagalyaalo dan ay la wareegeen oo hataa dadkii shacabka inay magaalada kasoo baxaan oo markaas ay wada qaataan oo waxyaalahaas markaas oo fududaa shacabka markaas qaadi kara xerada amniga mise markaas deegaankina waxaa toos halsa iyo bar subaxnimadii la wareegay kooxda Al-Shabaab oo markaas weerar soo qaaday
xaaladda deegaanka Buulamareer xilligan waa sidee
hadda xaaladdu way degan tahay boqol hadda xaaladdu waa nabad waxaana dib u soo noqday socodka iyo ganacsiga deegaanka Buulamareer waxaa kaloo jirto in dadka shacabka naftiis 7-6 qofood daawa soo gaaray xataa waxaa kaloo jirto deegaanka Galweyn oo markaas Buulamareer ay diris yihiin iyagana sidoo kale 2-1 la sheegay inay daawa gaartay iyagoo markaas xabadahaasi waxaas la riday wada gaaray
mana jirto ilo kale oo madax bannaan oo xaqiijinaya warka goobjoogaha sidoo kale warbaahinta afka Al-Shabaab ku hadasha ayaa lagu daabacay shabaab inay weerar culus saakay kula wareegeen fariisinka ciidamada ATMIS isla markaana bayaan ka soo baxay Al-Shabaab lagu sheegay ciidanka ATMIS in laga dilay in ka badan 100 askari sida bayaanka Al-Shabaab lagu xusay saraakiisha dawladda iyo kuwa ATMIS ayaan ka hadleen khasaaraha ka soo gaaray dagaalka ka dhacay deegaanka Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan ka jawaabin telefoonka xaaladda deegaanka Buulamareer ayaa hadda degan lamana oga kooxda Al-Shabaab inay isaga baxayaan deegaankaasi oo ay haatan gacanta ku hayaan Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
mahadsanid cabtoosh waxa maanta magaalada muqdisho lagu soo gabagabeeyay carwada buugaagta muqdisho oo saddex maalin halkaasi la soo dhaafay ka socotay waxaana lagu soo bandhigay doodo cilmi iyo buugaagta kala gedisan ee qorayaashu ay soo bandhigeen carwadan ayaa ah mid sanadle ah wariyaha v o a da muqdisho cabdicasiis barro ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi
carwada buugaagta muqdisho oo socotay muddo saddex maalin ah ayaa lasoo gabagabeeyey waxaana lagu soo bandhigay doodo cilmi ah iyo buugaag badan dhallinyarada caasimada marti ka timid dunida dacalladeeda iyo aqoonyaha kala duwan ayaa ka qayb galay intii ay carwadan socotay faadumo yuusuf derbi oo ah qoraaga buugga ebyan oo ah sheeka faneed jacayl iyo maxamed cabdi xaraare oo ah qoraaga buugga raad oo si quto dheer uga warramaya saxaafadda muuqaalka ah ayaa v o a da uga warramay muhiimadda carwadan ay u leedahay qoraayada soomaaliyeed iyo guud ahaan qalinleyda
runtii carwada haddaan ku hormaro carwadani wax weyn bay ii ahayd inaan caasimadii dalka muqdisho cadeey aan imaado oo buugaygii ebyan aan kusoo bandhigo oo aan keeno aad baan runtii ugu faraxsanahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin xagga markaan joogay su-aalihii la weydiiyey waxaa ka mid ahaa maxaa hadda ku wixiga marka waxaan idhi ebyan is going home oo ah ebyan waxay aadayaa gurigiisii marka dhulka soomaaliyeed waa gurigii ebyan maadaama buuggan ay af soomaali ku qoran yahay marka farxad weyn bay tahay inaan halkan aan imaado haddaan usoo noqdo buuggan wuxuu ka hadlayo ama uu ku saabsan yahay buuggan waa sheeko jacayla waxaa la yidhaha ebyan waqti iyo waayaha jacayl wuxuu ku jira matalaado jacaylo kala duwan
magaalada muqdisho iyo carwadan buugta muqdisho oo aan kasoo qayb galay sanadkan markii ugu horreysay inkastay 7 sano jirtay waxaad moodaa in ay joogeen dad saxaafadda ka shaqeeya qaybaheeda muuqaalka iyo qaybaha kala duwan oo iweydiinayay buuggan waxyaabaha ay ka heli karaan wuxuu muuqda buug runtii xiiso leh xiiso aan aniga islahayn waa laga heli doonaa buuggan maadaama uu dad khaasa khuseeya dadka saxaafadda ku jira ama ardayda ama macalimiinta marka waxaan islahaa wuxuu noqon doonaa buug niish ah wax gaar ah eegaya laakiin waxaan dareemayaa in dadka soomaaliyeed oo intooda badan la yidhahdo waa dad oral society ah ay iminka u bateen muuqaalla samaynta islamarkaana ay doonayaan inay waxuun ku ogaadaan sida muuqaallada loo sameeyo marka wuxuu ahaa runtii buug ilaa xad la soo dhaweeyey soo dhaweyn aan aniga marka hore sii qiyaasay
sheekh maxamed diini oo ah agaasimaha carwada buugaagta muqdisho ayaa waxa uu tilmaamay in sanadkan oo ah kii 7aad oo ay qabtaan uu yahay mid muhiimadiisu ay ballaaran tahay marka loo eego sanadihii horey carwadan ay caasimadda ugu qaban jireen
jirooyinkii miisaanka lahaa sanadkan waxaa ka mid ahaa qaybta caruurta oon ku soo darnay barnaamijyo fara badan oo madadaalada caruurta oo calmiyeysan af carabi iyo af soomaaliya waxaan aad isugu daynay sanadkan maadaama dastuurkanagu uu noogu qoran yahay luuqadda labaad ee dalka inay carabi tahay in aan cunt si u taaba gelino horta qaybta caruurta alxamdulilah caruurtana waa badnaayeen barnaamijyadana dad takhasus ilmaha iyo barbaarintooda soomaaliya iyo caalamka carabtaba kaga soo shaqeeyaan ugu mataqaani waa ta koobaad ta labaad giraamada buugaagta ama paanelada doodaha iyadana waxaan ku soo darnay af carabi oo dad soomaali ah oo dalkan jooga oo tiiba carabi ahaa iyo dad soomaali ah oo carabaha ama ku dhashay ama ku soo koray ayaan u samaynay iyana doodooyin xiiso fara badan hadda waxaan aaminsanahay tii ugu dadka badnayd waxay ahayd midda hadda dhammaatay oo anagaba lama filaan ugu ahayd intaas oo qof oo dhallinyaro oo af carabi taqaan inay xamar joogaan waa lasoo wada buuxiyay ummad
carwada buugaagta muqdisho ayaa ka mid ah munaasabadaha xagga aqoonta biritaanaya ee ugu weyn ee dalka lagu qabto waxaana ka faa'iidaystay intii ay socotay dhallinyaro iyo aqoonyahan badan cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa noo soo diyaarisay kana hadlaysa doorashada puntland wariyaha v o a da yaasiin iga raalli ahaada waa faadumo yaasiin jaamac kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka 25-ka bisha may oo ku beegnayd maalinnimadii shalay waxa Puntland ka qabsoontay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacday Soodan degmo taasoo dadweynuhu ay codkooda ku dhiibanayeen si xor ah guud ahaan goobahi dadku ay ka codayeen waxa ay doorashadan ku soo gabagabowday jawi degan hadaba waxaan doodeena ku soo qaadan doonaa qaabka ay doorashadan u dhacday dareenka dadweynaha sababta ay ururada qaar kood uga biyadiideen inay galaan doorashada iyo cidda dooran doonta madaxweynaha Puntland 8 Janaayo sanadka 2024 waxa dooda igala qayb galaya Sultan Saciid Artan Maxamed oo waayo aragnimo dheeraad ah u leh arrimahan Nabadoon Cabdul Qadir Axmed Ibrahim xarago oo ka mid ah aasaasayaasha ururka mustaqbal iyo aqoonyahan Cabdullaahi Ciise Rubaani oo si dhow ula socday doorashadan dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaabda COA
Waa doona
su'aasha ugu horeysa waxaan hor dhigayaa Nabadoon Cabdul Qadir Axmed xarago Nabadoon maxay kuula muuqataa doorashada Puntland
awalan ikhtiyaarta meeshan igula jida iyo idaacadda COA oo ay runtii daadihinayso Faanu Yaasiin aad baad u mahadsantihiin doorashadii shalay ka dhacday Puntland waxaan leeyahay hambalyo meel kastoo aad joogtaan runtii waxay noo ahayd maalin taariikhiya oo la helay golayaashii deegaanka Puntland oo lagu soo xulay qof iyo cod waa arrin aan hambalyo u dirayo waxaan soo noqonayaa su'aasha ah sida meesha la aadayo faadumay waa caddahay xisbiyadii waa la socotaa xisbiyadii hadda waxay bilaabeen doorashadii koowaad bay galeen golayaashii deegaanka soddon degmo ayay ka dhacday doorashadii taasoo tijaabo fiican u ah geyiga Soomaaliya gaar ahaan Puntland dib loo noqon mayo oo lagu noqon mayo meeshii 24 sano la joogay taasoo way caddahay shacabka cadeeyay marka dib loogu noqon mayo waxa soo haray saddexda degmo waa ka xumahay rag dana gaar leh baa runtii oo waliba yar baa sidaas yeelay shacabku way rabaan odayaasha dhaqanku way rabaan reer Nugaaleed oo waliba caasimadda iyo labada degmoba shacabkeedu diyaar weeye waxaana rajaynaynaa insha Allah in khilaafkaasu meesha ka baxo oo ay qorshe la yimaadaan doorashadana ilaa idinkii la qabto mustaqbalka dadka reer Puntland waa cusub baa u bilaabmay iyaga iyo dowladda iyo shacabkuna maanta meel laga noqdo lama joogo waxaan rajaynaynaa insha Allah 6-6 xildhibaan muddo gaaban baa inoo hadhay oo la qaban karo in xildhibaanadiina lagu soo xulo oo ay xisbiyadu ay markaas doorashadii maadaama dadkii maanta kaarkoodii haystaan inay dib u codeeyaan oo soo saaraan xildhibaanadii 6-6 ahaa taas waxay noqon doontaa insha Allah 8 Janaayo wariba waqti baan haysanaa waxaana rajaynaynaa in xisbiyadu arrinta iska kaashadaan oo ay noqoto mid aan u guuro qof iyo cod si ummadan loogu shaqeeyo muddo dheer baa habsanti lagu jiray muddo dheer baa wax la sameynayo ay iska ahayd wax markaas shakhsiyaad yar ay meeshan iska maamushaan ma noqonayso ummada tan iyada tashanaysa iyada leh dowladnimadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo hor socodkeeda iyo wixii aanu qabsan lahayn insha Allah ta'ala waxaasoo dhan waa wax lagu gudbiyo marka waxaan kaga baxayaa siyaasiyiinta aan sheegtay waa riyo maalmeed hadday waxa qabaan waa inay ummada raacaan waxaana loo baahan yahay inay keenaan rabitaanka shacabka iyo rabitaankoodu inuu iswaafaqaan rabaa insha Allah ta'ala
aan siiyo Cabdullaahi Rubaani
faadumay waa mahadsan tahay marka kowaad waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto inaan dadka reer Puntland safafka dhaadheer ku jiray maalin listii shalay ahayd inaan ugu hambalyeeyo dhiibashada codkooda oo ah runtii xaq dastuuri ah oo waajib ah intaas ka bacdi waxaan qabaa doorashooyinka qof iyo cod waxay muhiim u yihiin dowladnimada casriga si loo gaaro dimuqraadiyad iyo in dadku ay codkooda dhiistaanin waxaana ahayd runtii وحتصور كبنتلان وقبا أحد يقول لسه دولة بنتلان كقر لا يدور تصدح فلو كده هذا إن كلاياش الدولة النقصة دارتا دارشاين كان توسكا ريان نوع عاصة وهم في آد متقنة مهيمة مدفنة السيدة بلاتين قبشلة وقبطي اللاق القنطل كان رنتي وحيطة الليغسي سيادة داد يو وحن رنتي على الإلعاو تونين تدكي 1998 فرصة دولة إلي ساملي في سياسة بنتلان كمن نقضان وحي تصعال أو نقطين شالاتن كمي لو كلاتن صدح باي إستيغ هولدرس كي سياسة بنتلان كمن نقضان أنا يو حن قبا سوماليا ودل صوتن زنو بربرسانا وفدودا إن دباتو إيو دقال كدعانين وحن قبا wada hadalladii maalintii dhaweeyday la galayna kan dib ahayd in dadka reer Puntland ay isu yimaadaan gaar ahaan samilada siyaasadda ee isimada kamid yihiin culimada kamid yihiin dhalinyarada kamid yihiin ururada siyaasadda ee dawladda iyo mucaaradka kamid yihiin in la isu yimaado la sameeyo roomaadkii doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka waxay ku jiray waxyaalihii laga wada hadlay maalintii dhaweeyday si loo xaqiijiyo hirgelinta doorashada golaha deegaanka ee laakiin bisha hadda la soo dhaafay assessment maamayna marka waxaan qaba aniga in si loo ilaaliyo nabadgelyada guud si loo ilaaliyo jiritaanka Puntland in la kala saaro labada doorasho oo golaha deegaankana qof iyo cod lagu aaday ee hadda inoo hirgashay ee noo dhacday tan baarlamaanka iyo madaxweynahaana si nabadgelyada guud iyo jiritaanka Puntland loo ilaaliyo waxaan qaba in sidoodii horato ay ku yibaadaanin oo aysan waxba iska bedelin
aan siiyo sultan siyaad
idaacada VOA iyo qaalmo yaasiin iyo akhyaarta igula jirta aan doonaynaa ganahay wa salaamayaa salaam kadib anigu waxaan ku hadlayaa afka dhaqanka markii hore Puntland waxa ku soo bixi jirtay qabaliga lagu soo xulo jiray dhaqanka heerarkiisa kala duwan ayaa soo xulo jiray maanta arintu tii waa ka bedelan tahay waxa safafka si jamca u galay dhaqankii iyo shacabkii iyagu ay soo xulo jireen oo codkooda wada dhiibanaya marka iman muuqato su'aal inay timaado ah Puntland ma waxay dib ugu noqonaysaa habkii qabaliga taas hadaan inta kaga buuxo waxaanu hadlayaa shacabka Soomaaliyeed shacabka Puntland dhamaan guusha waa la wadaagaa waxaan kala u mahadcelinayaa dhamaan ururadii ku tartamayay codbixinta waxaan kala aan u mahadcelinayaa madaxdii Soomaaliyeed ee kala duwaneed ee nagu taageeray maalintan adag oo qalbigayada aanu ka dareemaynay farxadda waxaan kala u mahadgaar u celinayaa oo aan soo u celinayaa hirgeliyaha hanaanka hal qof iyo hal cod ee heer Soomaaliyeed iyo heer Puntland mudane madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni oo shacabka Soomaaliyeed ay ku xantaan oday Soomaaliyeed oo ku adag go'aanadiisa kuna gaaray yoolkiisa iman muuqato marka in ay iman karto su'aasha ah dadka dibha loogu celiyo halkii ay ka soo guureen wixii kaloo aan ka hadli lahaa haddii waxa arintan aad u dhexgalay nabadoonka iyo aqoonyahanka waxaan aad uga xumahay saddexdii degmo ee gobolka Nugaal Dangorayo gobol Shiiraan iyo caasimadii ahna muraadii Puntland in ay doorashada ka haaraan waxaan ku boorinayaa in ay doorashada sida ugu dhaqsaha badan insha Allah iyaguna ay buuxiyaan meeqaamkii ay ku lahaayeen Puntland maadaama ay soddon shalay qabsoontay saddexna horey loo soo qabtay inay meeqaamkooda yimaadaan waa mahadantay fadlan
nabad xarago sidee baa dadkan siyaasiyiintan diidan waxaa jira siyaasiyiin kasoo horjeeda hannaanka xisbiyada in Puntland u gudubto iyagoo cududaar uga dhigaya in aysan suurtagal ahayn habka loo maamulo maxaa lagu qancin karaa sidee looga badbaadi karaa in gacanka hadal dhaco sidii horeba u dhacday
fadlan waa mahadsan tahay waxaan horta waa wax la wada leeyahay oo ummada reer Puntland ay wada leeyihiin wax gaar loo leeyahay meesha miyaalin laakiin sidee loo maamulaa sidee u soconaa sidee wax ku hagaajisanaa unba laga hadlayaa runtii anigu waxaan qabaa markii golaha deegaanku inoo soo baxo in la furo xiwaar in la isu yimaado oo la wada hadlo oo markaasna laga wada tashado meeshii la aadi lahaa haddana habkii meel lagu aadi lahaa way caddahay oo maanta odadka shacabka reer Puntland cid maanta dafiri kadha ama cid ma garanaysaa مرض ساري كذا مجدو عدكاس أيو مغدا سببتو قاب كقبلي عددك سوح لجري أنك كميرا oo siyaasiyiin tu martida u ahaan jibay inay xildhibaanada soo saaraan annaguna waanu diidni in dib loogu noqdo wixii qabaailka isku diray wixii jifi isugu aanu isugu yaani kadeedkii ka dhacay 42kii la isuma noola qabaailkii baan isu nooleyn isimadii baa batay nabadoonadii baa runtii shaqayn kari waayay annagu maanta waxaan rabnaa dadka iyaga inaan ka mid noqono maxaa keenay hadda inaan asaase urur aan ka midahay duruufaha dadkayga ayaan ogahay waxaan rabaa dadkaygu inay istoortaan ninka doonaya qaab qabaliya in lagu doorto iyo lacag iyo inuu bixiyo rishwo bixiyo noway ma soconayso dadkaaga hor imow ha lagu doorto haddaad kalsooni qabto taasaa imaan doonta insha allahu tacaala
hadii aan la fiiliyeelin waxa weeye 25ka bisha shanaad 2023 oo shalayto ahayd waxay ahayd maalin ku xusan taariikhda ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland oo ku deesha mudan waxayna meesha ka saartay hadii aan la fiiliyeelin 8 bisha 2024 ما دام الضد أثر بقول أو كن إستيوان جليين أي خيبة إن شو هذا بدل ما أقدر يرى إنه عطك هذا بحيان و وأكون عدة خوكا عنيسا أما ضدك خوكا عنيا ولما ضد شخصيان يروي هذا ضدك نظام كان كثير كذا يجنا واحد رجعنا إلى هاي السوء هذا يو مرك يا أخو خص بيوي سؤال ما بقى ما خرط أيام قبل ضدك أثر بقول حلوكا عنيا مرك إنها سوء عن سجد بقولنا هاي aqil shan sagad doonahay ee waana qaba in laga guway oo maantaas meesha ay ka baxday shalayto
waa kuuso noqonaya suldaan aan si urbaani
waxa hal mid ayaa u baahan in marka kowaad la iska faamo sida wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha uu muddooyin kama ku soo celcelinayay ama doorashada loo midlaynayay ee ahayd waxay ahayd doorasho saldhigga biya in la qabto doorashadii golaha deegaanka doorashada baarlamaanka ee madaxweynaha waxay u baahanaysaa waqti dheer ah oo aniga aragtida ka rubaanay ahaan marka aan eego dastuurka waqtiga uu baahan yahay iyo marxaladda lagu jiro la rabo in laga guurayo democratization ka dalkan ku dhisan intaba wuxuu u baahan tahay waqti arif leeyahay ugu yaraan 2 sano haddii xisbiyada siyaasadu sida dastuurkeena ku qoran ay isku fahmi lahaayeen in isku fahmaaneen in technical extension uu yimaado si dastuurka furitaankiisa looga doodo dastuurka loo furo waxyaalaha loo baahan yahay mataqaana loo hirgeliyo hadda waxaad ogtahay in erwada ogsoonahay in dastuurka la furi lahaa si taybalka siyaasadda loo ballaariyo oo shan xisbi siyaasadeed ay u soo baxaaneen waxaad ogtahay dastuurkii oo aan la furin in doorashadii qof iyo cod ay dhacday oo aan hadda la garan doonin walow dastuurka ku qoratay in saddex xisbi siyaasadeed ugu codadka badan ay soo baxaaneen haddana dastuurka processkiisii furitaanku u socday oo baarlamaanka hor yaallo siyaasiyiin baa hubaysan ciidamaa hubaysan dalkan anigu doodaydii horena aan ku darsaday waxay ahayd in dalkaani uu dal dadku wada hubaysan yahay oo aan hubka dhigis la sameyn uu yahay in duruufo siyaasadeed oo badan ay jiraan oo aan lagaba maarmi ahayn in laga wada qayb geliyo talada dadka reer Puntland ee ka dhaxayso siyaasiyiintu qayb ka yihiin mucaaradku qayb ka yihiin ururada siyaasadu qayb ka yihiin culimada iyo ismada oo lagu baxsadaana ay qayb ka yihiin dowladduna ay qayb ka tahay oo ay hogaaminayso waxaan qabaa sida nabadoon ku sheegay in markii golayaasha deegaanka laga soo noqdo oo lagu guuleysto natiijada la soo bandhigo oo natiijada doorashooyinka doorashada la kala ogaado la kala guuleysto kabacdi in dadka reer Puntland saamiladii siyaasadda ay isu yimaadaan lana jooxo roomaadkii roomaadkaasina uu noqdo mid aan khatar gelinayn dalka waxaan ogsoonahay oo aan mudnayn in indhaha la iska turo in maanta magaalada Garoowe aysan doorasho ka dhicin dangarooyo aysan ka dhicin saldhig waxa uu ahnaa dooda doorashada 8 January xagga loo socdaabaa sabab u ahayd in dad reer Puntland oo caasimada degan oo dangarooyo degan oo golob jiira degan maanta aysan xuquuqdoodii access garayn oo aysan dooran cidda ay rabeen waxaa sabab u ahayd waxa waaye ismaandhaafka siyaasiga iyo roomka maamulka doorashada madaxweynaha iyo tan baarlamaanka oo aan la aqoon aragtidayda iyo doodayda waxa aniga saldhig u ah dadka reer Puntland ee culimada iyo ismada iyo dowladda iyo mucaaradka ugu horreeya inay ka wada tashtaaniin islam meel dhiganin sida laga yeelay lahaa doorashadii madaxweynaha iyo baarlamaanka hadii aniga talabeeda la weydiiyay waqtiga aan ku cabirayay duruufaha jirana cabirayay sidoo kale tan waqtiga loo baahan yahay iyo tasuurka furitaanka iyo doodaha ka dhalanaya iyo in mesela xisbiyada siyaasadda la ballaariyo iyo xayala badan talig uga dhigaya waxaan qabaa in waqtigan aysan maxquul galahan oo ay mudan tahay in isimadeena dhaqanku aysan madaynay waa shariifiyo ma aaminsanayaan inay waxun soo xiri doonaan laakiin waxaan aaminsanahay inay mudan yihiin in markaan doorashadan hadda socota keliya lagu galo sidii hore too baarlamaanka lasoo xulo madaxweyne ay doortaan
waa kuusoo noqonayaa rubaani waa kuusoo noqonayaa nabadoon harago waad maqlaysaa waqtigu kuma fila ayuu yiri rubaani 8 January waxa ina ka xigaa muddo bila ah marka sidee la isu waafajinayaa in doorashadii madaxweynaha ay ku qabsoonto golayaasha deegaanka baarlamaan laga soo xulo
waxaanu noqonaysaa hadda already dadkii waa diyaarsan yihiin kaliya in baarlamaankii 66-ka ahaa la shaaciyo in la doorto dadkuna ay dib u doortaan xildhibaanadooda mustaqbalka u shaqeynaya waxaan runtii aanu aad karaahiye u ah ama aan keenay hadda in degmooyinkaasu ay haraan waxa keenaya waa wixii lagu dhuuman jiray ee dowlad xumada iyo dhibaatada iyo dadka dhaqaalahoodii iyo dowladnimadoodii in lagu dhantaalo maanta waxaa la doonayaa in wax la qabto dad la keeno ee ummadda u shaqeeya ilaaliya shuruucda iyo dowladnimada sida ay ilaahaydankii dadka xuquuqdooda loo dhowraa maadaama ay codka siiyeen nin marka 66-ka dhaqanku soo dooran jiray annagana wax nama tari jirin ummaddana wax ma tari jirin bal iskaba daaya iyaga ku hafan jiray oo yacni lacagayow aad garanayso waxa ka raacay ama dhibaatada ay keeni kadho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu caroonayo waxaan qabaa anigu waxaas wax lagu noqon karo ma aha qorshaha kan hadda ay aad sheegtayna waa qorshe aminkaba la qaban karo guli deegaanka hal maalin baa lagu qabtay waa la qaban karaa madaxweynaha
ma waqti baa lagu darayaa sida siyaasiyiinta qaarkood sheegayaan
waa lagu dari karaa waxa lagu dari karaa meeshan aayad iyo xadiismaya 8 January waa ku soo moodnay waxa lagu darayaa farsamo laba bilood 3 bilood waa lagu dari karaa siyaasiga marka diidan arrintaa diidanay dal iyo dad midna toona uma socdo dhantiisu u socdaa waxa leeyahay shacabka u jawaabaya haddaa cid kale u jawaabi mayso
suldaan siyaasi suurtagal ma tahay in waqti lagu daro suurtagal ma tahay in 8 January lagu qabto hawshan oo baarlamaanka laga soo xulo golayaasha deegaanka
waa heshiis bulsho weeye bulshada marka hadda shalayto waxaa la qabtay wax 20 sano ka hor ahayd in la qabto marka waa lagu dari karaa waa la isku fahmi karaa waxaan anigu qabaa inaan dib loogu noqon karin meeshii shidada iyo dhibka badan ummadda uu kasoo gaaray walaalkay haddaan dib ugu noqdo saaxiibkay cabdullaahi ciise rubaani wuxuu sheegay in ciidamo hubaysan iyo siyaasiyiin caraysan iyo inay joogaan qayb yar oo ka mid a dadka oo ka mid ah kan dowladnimada usoo shaqeeyey heer federaal iyo heer Puntland iyo qayb ka mid a ciidamo Puntland oo tiro yar ah weeyaan waxaa hadda arrintan sabab uha 3 degmo inay dib u dhacaan kadibna heshiis la gaaray oo dhaqanka aanu aada ugu mahadcelinayno Islaam Ciise Islaam Maxamed iyo dowladda ayaa ku heshiiyey in dib loo dhigo taas wixii kasoo cusbaanaadana waxay u saalaa dowladda iyo dhaqanka gobolka Nugaal midda kale ee ah siyaasiyiintan hadda kuwiina soo matelay waxa weeye ayagaa danahooda soo qabsaday waanu waa dad reer Puntland ah waxaa jira siyaasiyiin kaleeto oo u jiifta oo lagu soo matelay dowladda federaalka ee Soomaaliya ninkastii isagaa shaqadiisa haystay shaqo nooma aysan hayn annaga laanu haddii kuwa federaalku shaqo noo hayaan annagana federaalkuba iskuma aanaan qiiqmeene heshiis baanu ahaan lahayn koodii bay soo galeen qoladaasuna haddii aanan maaragtay inta iyaga aan dalil usoo jeediyo koodii ayay soo galeen haddii maanta ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Puntland ama dowladda Puntland ay heshiis ahaan lahaayeen waanu aamini lahayn marka إما موقت أنيق إن ماشي شالد بلوغ النقطة وحنا عجيب إن قف أفر صنو أما سديت صنو أسلو شقينا يأمد بي كسلو شقيتنا يناشان والوصو شقيتك جري إنتا مقفي عدل قارن داك غيبي يسا داك مصر وضا شقيتك إنا إمان فمركة إلى أهدان يو خفش الميتوراب الشلي إنا إلى أهدان أنا لا مات هاري ني جيبينا بلشدة آمنة بلشدة نوعية ويحقين يتوقتا بنت لان أنا قال شوبنا أنا قال إلهي إذا كيف كسي نوران دون إنت إلهي قدري وأما هاتم تفادي
رباني هل كنتون قنية؟
دور شوين كقفي يعد إن لوجد بنوع وحرمتي الكبية كما دبعانه وقاد مهيبه لكن أنا وحكا على بروزيجر كإيا قانكا هي وقت جا متقنا حلو رينجري دور شدو إقوى بنتا إن لقطة يقع كيلومتر لعين تبع إن حلكو أنا جا وحنا أركا ما دام ويل كقرة كستة وما أنت أود إيش بقول كل وقف وقبل كنوع كأضين لحا إنه كجوجي إنه أضيانين مخنتي وحي جستي فما اتصال أطاي خطرت كرتا إنت إلاك داي أو أي سبب النقل كده إن ربع ده نو بنت لان كمدة خلاصي نو عاسي كده أو خلق الأمن كده أو محل أورنجري تولد دون هرت وحروينا نقول نهت عليه حكمين تيس في شكا قوين أمن إستنو دي رنتي وراء أدمي وراء كلو أمان ولا قصة ست تاس لو جاره ما دام ختم تين تاس لو جيست يعني حلقة وحنا واركا تكرر بنت لان وانكو كمان إن أخرى سياسة بنت لان أخرى سياسة بنت لان وأورا كوبن أورنتي يدك بدن يهودين وقت كي بيدا أن أخرى على فرنا أي شخين أيين سانس لاجي بقدر وحن قبعة دود دي دنا من وضع دي سوا وصلكوا إن ده تكرر بنت لان دور شد شان عتين كان لي لو قبضون طي وروح ربنا يدي كل ياش دكان كان قد دورنا يكذب يسوي ما داني فاميلا ده سياسة ده ليش اللي عاد البهاي رومات كي دور شد بارلمان كي مدحوين حنا حلقة جوجر فيه لجو أنسين ليش في الأول هذا وحن أنا يا أن ربع واحد تاعي دور شو لوردن يهاي لجو هذا قناع سين يهاي الأول هذا أنا هين دور شو كو عندنا هير جلنا يسو عندنا كرة اللي بنتاع جنتا يقول لي دايم ما يسو وحن ربع أنا يدعو دور شو طبعا شو أنت كي يفتح إذا جالس زمان شهر يدك Somaliyad oo xaq lahaa xuquuqda qaybta mid ah yani oraynta iyo access ka doorashada madan inta baa marka halka aniga waxaan u arkaa in koow dawladdu sida ay hadda u dulqaadatay amaanka wadkiisay oo uga hortagtay shaqo iyo dhibaato gobolka magaalada dhacdo sidii si leego kala tooyay soo xakamayso oo ay runtii amniga Puntland iyo maxalowd isku duubnida Puntland iyo amniga oo dastuurku qabo inay dawladdu ayadu leedahay awooddu taa inay ka shaqeyso in xakamayntaas ay dawladdu halka ku sii wato waxaan qabaa ismada Puntland iyo culimada inay qayb ka noqdaanin halka meesha loo socdo waxaan qabaa intaas ka bacdina inay dadka reer Puntland ee faamilada siyaasadda ah inay sii baadaanin oo ay ka wada tashtaanin meeshii la aadi lahaa ka bacdina go'aan midaysan lagu wada aado sideed January in doorasho la aado iyo tii extension la aadi lahaa iyo tii qofii xud la aadi lahaa haddii tii baarlamaanka ay ismada soo xulayeen la aadi lahaa intaba inay noqoto mid si siman dadka reer Puntland ay qayb uga wada noqdaanin lagu heshiiyo oo aysan hadhowdii shaqaaqo iyo dhibaato ka dhigin waxaan diidanahay aniga aragtidayda shakhsiga ah ee tahay doorasho aan tacadi ka dhicin oo aysan dhibaato ka dhicin waa amni ku dhacda noo ay doonto ha ahaato ama tii hore ha ahaato isimadu soo xuli jireen ama ha ahaato mid qof iyo codtii la aadayaba inay ahaato mid heshiisa shaqaaqo ku dhaca
aad ba umaasan tahay nama doon xarago ugu dambeyntii adigoo soo gabagabaysanaya waa sidee habka ugu wanaagsan ee lagu soo afjari karo taluugan siyaasiyiintu ay ku diidan yihiin hanaanka dimuqraadiyadda ee Puntland ka hirgalay sidee loo heli karaa doorasho lagu mideysan yahay inay Puntland ka qabsoonto maadaama xisbiyaduna ay qabaan in laga soo xulo baarlamaanka golayaasha deegaanka ee soo baxay siyaasiyiintuna ay qabaan 66 loo noqdo
Fadumi waa mahadsan tahay horta hadda xeerkan bulshada ee hadda aanu haysano waxa markii aanu xilligii farole waxa la ansixiyay in la aado qof iyo cod oo horta kulooba jiro 66 qabaliye in lagu noqdo wixii aanu soo marayna wax baadila oo dadka haddeer taagan ay wadeen bay ahay waxa loogu sabburay labadee Cabdiweli iyo Saciid oo hadda runtii madaxweynaha oo hawsha qabtay oo aan ugu mahadinayo inuu shuruucda uu raacay oo ku dhiiray oo maanta dadkiisii saddex degmo ma aha intii kale ay cadeysay inay rabaan qof iyo cod. Sidaa darteed marka dadku waa in loo hoggaansamaa meesha loo badan yahay. Siyaasiyiinta marka anigu mid baan u garanayaa waa inay iimaanka isku ceshaan, waa inay sumcad ka abuuraan dadka dhexdooda, waa inay sameeyaan jawi ah inay dadka ay doortaan codkooda ay siiyaan. Sidaa darteed marka maanta waxa la taagan yahay meeshii ay dadku ay ay wax ku qabsan lahaayeen. Xisbiyadu waxay tarayaan inay xisaabtamaan in magaranaysa dalku uu noqdo dal laga wada turjumo oo laga wada taliyo oo runtii meel wada aada. Saa darteed marka anigu waxaan leeyahay oo ku talinayaa saddexda degmo dadka shacabka oo joogaa waa inay cadeeyaan mowqifkooda, waa inay bannaanka u soo baxaan. Siyaasiyiinta ku dhuumanaya oo ku dhuumaalaysanaya hadda gobolka Nugaal nooc kasta ahaadeen ama xalar ka yimaadeen ama localka ha joogeena, tusaan leenahay sida aanu yeelay tusa. Halkana waa la isugu imaanayaa haddii ninkii isagu qarkiisa aadaya hadhow isagu qusan, laakiin qof iyo cod weeye arrinku, qof iyo cod weeye gadaal loo noqonayo.
U mahadsan tahay. Ugu dambeyntii waxaan siinayaa Suldaan Siyaad halka ay isugu soo dhowaan karaan dhinacyada ishaya, muxuu noqonayaa?
Waa mahadsan tahay. Xalku waa muuqdaa, xalku kuma jiro siyaasiyiinta gacantooda. Halku wuxuu ka soo baxay gacanta iyo dhaqanka, wuxuu galay quluubta iyo gacmihii shacabka ayuu galay. Halka marka waxaa laga raadinayaa shacabka reer Puntland saddex iyo soddon degmaa hadda codeeyey, saddexda dhimana insha allah
saddexna
way ka horreysay, soddon iyo saddex baa hadda gola soo codeysay. Marka saddexdii hore lagu daro marka soddon baa codeysay. Marka halku siyaasina uma yaallo, waxwaa la isweydiin karaa, laakiin siyaasiga waa ka soo gubtay arrintu. Waxa weeye waxay u taallaa cidda hadda talada haysa iyo ururada soo baxay. Siyaasiyiinta ka timi Muqdisho ee nagu matalaysa dowladda federaalka ah iyo siyaasiyiinta yar ee garowa joogay oo nagu soo matalay dowladda Puntland waa inay aqbalaan codka shacabka.
barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso, intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa. waxaana u mahad celinayaa Suldaan Siyaad Saciid Cartan, Nabadoon Cabdulqaadir Xarago, iyo aqoonyahan Cabdulaahi Rubaani oo doodan igala qayb qaatay. aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. waa tahay Faadima Yaasiin Jaamac ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqdaadda toddobaadka. intaasi aan kaga gudubno, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waa kan Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. wejigii koowaad ee doorashadii ka qabsoontay Turkiya heerkii uu ka gaaray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan waxa uu qaadan waayey kooxihii mucaaradka ahaa. ilaa afar caanamaal ayay ku qaadatay inay ka soo kabtaan guushii uu gaaray xisbiga talada haya. barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku lafagureynaa haddii ilaahay idmo. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ayaa sida ay sheegeen dalka ka faallooda arrimaha Turkiya lagu amray inuu muqbaahiyaha ka soo muuqdo si uu u sheego inuu weli joogo. waxa uu soo muuqday isagoo ku dhawaaqaya waan joogaa weykan, miis hor yaalana garaacaya. markii uu dib u bilaabay ololihiisii waxaa soo muuqday murashaxaan ahaynkii hore. meesha waxaa ka baxday arrinkii ahaa inuu noqon doono gaandiga Turkiya. fariintii xisbigiisu ku ololeynaya ee ahayd inay meesha ka saari doonaan kaligii taliye, gaarsiin doonaan Turki dimuqraadiyad iyo horumar baahsan ayaa wax iska bedeleen dadka ka faalooda arrimaha Turkiga waxa kale oo ay sheegeen in mucaaradku walaalaha doorashada ay xoog ku saareen dadka ugu taagta daran Turkiga waa dhowr milyan ee qaxoontiga Suuriya iyo waliba 10 milyan oo kale oo ay sheegeen inuu Erdogan soo wado hadii la doorto marka dhinac laga eego fariintii xisbiga mucaaradka waa ay shaqaysay laakiin ma ay helin guushii ay rabeen sababta ayaan weydiiyay Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Abdulxafid waa run inkastoo dadaaleen isbahaysigii mucaaradka haddana way ku guuleysan waayeen doorashadii arrinkana waxaa loo sababeynayaa dhowr arrimood ayagu weliba fursad badan la dilayay inay haystaan Erdogan oo dalkii dhaqaale xuma ay soo wajahday iyo sicir barar iyo noloshii iyo macaashadii cirka u kacday iyo dhulgariirkii ka dhacay dalka oo lagu eedeeyay inuusan si fiican u maareyn arrimahaas oo dhan iyagoo haystay waxay xoogga saareen in ay yiraahdaan muxuu ahay xorriyad ma jirto dalkii maxay ahayd sharci iyo ku dhaqan nidaamna ma jirto taas ay aad u saareen culayska dadweynihii Turkiga waxay u arkeen arrinkaas in aynan dan ugu jirin baahidoodii markaa ahayd mudnaanta in la siiyo ahayd dhaqaale xumaha dalka ka jiray in aynan jawaab u helin mucaaradka waxay u arkeen dhowrkan mucaarad ee kala duwan ee qaar islaamiyiin yihiin qaar dimuqraadiyiin yihiin qaar ay wadaniyiin yihiin inay aragti midaysan dalku keeni doonin xasiloonin ay halkaa kasoo soconin taas ayay ku waayeen codkii dadka tan labaad kurdiyiintii ayaa taageeray oo loo arkayay argigixiso muwaadiniinta Turkiga say u badan yihiinna aanan doonaynin in yani la iska rabsado arrinka saddexaadna waxa weeye Erdogan oo si fiican ololihiisii u baahiyey waxqabadkiisii
waa run qaxoontiga ku nool Turkiya ee Suuriya ka yimi ma yara 3.6 milyan oo qaxoonti Suuriyaan ah ayaa dalkaasi ku nool ilaa 320 kun oo kale oo qof oo magangelya doon ah oo kala duwan ayaa iyaguna jooga dalkaasi dad taageeri jiray ururka Akhwaanul Muslimiin oo masaari ah ayaa ka mid ah Soomaali iyo jinsiyada kale dhinaca kale waxaan qarsoonayn sida ay tilmaameen xeeldheerayaasha siyaasadda Turkiya in reer galbeedku door bidayeen welina doonayaan in mucaaradku guuleysto sababo badan awgood waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
Xaldi Xasid reer galbeedka sida barnaamijka waxay door bidayaan Kamaal oo ah hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka in uu doorashada ku guuleysto sababta ay sida u rabaan waxa weeye waxay ogyihiin in uu calmaaniyadda rumaysan yahay waxaana jirta in calmaaniyadda iyo mabaadi'da dimuqraadiga ana dimuqraadiyadda ku dhisan ay soo jaanqaadi karaan dhanka kale Erdogan waxay u arkaan nin islaami ah doonayana in uu hirgeliyo mabaadi'da iyo qiyamka islaamka oo Turkiga ka hirgeliyo taasoo ay markaa u suuroobeynin in ay dimuqraadiyad iyo mabaadi' islaameed isku meel isla galaan arrimahaas guud ahaan arrimaha ay isku hayaan in ku doonayn Erdogan kuwa gaar ahaan baa jira oo ah xiriirka aadka u qotada dheer ee uu la sameystay Ruushka isagoo xubinka NATO oo raalli ka ahayd iyo Sweden oo uu caqabad ku yahay kamid noqoshaheeda ay NATO doonayso inay kamid noqoto iyo Giga oo uu arkaan in uu colaad mar walba diyaar ula yahay oo dhaqdhaqaaqay uu ka wado baddaas maraakiibta dagaalkeena uu geeyey arrimahaas ayaa ah arrimaha ay ku diidan yihiin Erdogan hase yeeshee waxa weye isweydiintu Erdogan miyuu guuldaraysan doonaa ama guuleysan doonaa
madaxweynaha Turkiya Recep Tayyip Erdogan isaga laftiisu waxa uu sheegay inuu celin doono qaxoontiga reer Suuriya laakiin ma uu cayimin aminta laakiin waxa xasuus mudan in qaxoontigaas dowladdu ku baqamaasho wadamada galbeedka oo ay dani ugu jirto inaanay muhaajiriintaasi soo dhaafin dalkaasi Turkiya intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna amuuraha islaamka aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimca wanaagsan
aadi aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay ciidamada amaanka dawladda Soomaaliya oo saacadihii la soo dhaafay howlgal ka waday qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen sida la sheegay hub iyo walxaha qarxa. Hadaba qaraxyada waxyaabahaasi hubka ah ayaa qaarkood waxay sarnaayeen gaari halka kuwa kaleetana ay sarnaayeen yaaleen guri ku yaala Muqdisho. Cabdicasiis Barro ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa 24 saac ee ugu dambeeyay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho. Waxa ay ku soo qabteen hub iyo waxyaabaha qarxa oo ay sheegeen inay lahaayeen kooxda Al-Shabaab. Muuqaale lagu baahiyay baraha bulshada ee warbaahinta dawladda ayaa waxaa ka muuqanaya rasaas badan oo ah nooca loo isticmaalo qoryaha boobayaasha ah, kuwa loo adeegsado hubka culus iyo waxyaabaha qarxa. Qoraalka lagu baahiyay bogagga warbaahinta dawladda oo laga soo xigtay saraakiil amni ayaa waxaa lagu sheegay in gacanta lagu hayo laba eedaysana sidoo kalena lagu raadjoogo dad kale oo aan tiradooda la shaacin. Howlgallada ayaa waxay ka dhaceen degmooyinka dariska ah ee Hodan iyo Howlwadaag, waxaana sidoo kale la xaqiijiyey in ciidamadu ay soo qabteen gaari hubka la qabtay qaarkii lagu waday. ciidamada sirdoonka ah ee hay-adda NISA ayaa waxay hubkan qaar ka mid ah ka soo saareen guri ku yaala xaafadda Taraboonka ee degmada Hodan. howlgalkan ay ciidamada dawladdu ku soo qabteen hubkan ayaa waxa uu yahay mid si weyn looga hadalhaya magaalada Muqdisho, inkastoo tafaasiil dheeri ah aysan ka bixin laamaha amniga ee Muqdisho. dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dadaal badan ay ku bixisay bilihii ugu dambeeyey xakamaynta nabadgelyada caasimadda, haddana dadka ka faallooda amniga ayaa tilmaamaya in howlgalladan socda ay wax badan tareen. Axmed Cabdi Haadi waa bare jaamacadeed iyo falanqeeye ka faallooda siyaasadda iyo amniga Geeska Afrika.
tallaabooyinkan oo ciidamada amaanka ee magaalada Muqdisho ay wadaan oo hubka lagu soo qabanayo oo lagu nidaaminayo magaalada isku socodkeedana waa qeyb ka mid ahaan isleeyahay xasilintaas guud. Marka waa wax aad runtii maaragtay oo dadku ay usoo dhaweynayaan oo farxad gelinaya in dadaal uu muuqdo oo amniga caasimada lagu sugayo la socoto wadnihii ummadda. Haduu amniga caasimadu hirgalana dhaqaalihii dalka kor u kacaya, kalsoonidii iyo maalgashigii dalka ayaa soo xoogaysa.
wasaaradda amniga gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr maalmood ka hor sheegtay in gacanta ay ku soo dhigeen hub iyo waxyaabaha qarxa oo laga soo dejiyey dekedda iyo garoonka Aadan Cabe ee caasimadda Soomaaliya, sidoo kalena ay xareen ganacsato shaxnadahaasi keenay oo lagu eedeeyey inay la shaqeynayeen Al-Shabaab. inkastoo ay dowladda Soomaaliya muujinaysa dadaal badan, haddana waxaa la eegayaa sida howlgallada socda ay u sii nagaadaan iyo amniga caasimadda Soomaaliya halka uu saldhigo. Cabdilcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga
V O A. Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
wahagaad markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesihii dabacsanaa ee aan ku wada yarana san jirnay dhinaca wararka annagoo dib uga baxayna.
Shabu ka يا عاشقوك قدري وكل عقلي يدي حسوس وعسومني تداويها الوديشا ها موديشني تداويها الوديشا عوان وحان كبو إيدي عوان المدى الشبان كويري أصنع عليوان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوانا 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 تشبان كويري عوانا وحان كبو إليه عوان المدى 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 عشبان كوهيري بصنا عليبان كوهيري عوانا 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 تشبان كوهيري عوانا 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 تشبان كوهيري
Yeah.
sida qalbigaan ku iri maroon 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 xilbaxaan ku iri maroon
afasi baxsan ee BK ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeenaya galabnimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intaan markale hawada ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo haatan